Әлфияр Азатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2015 жылдың 29 сентябрь кептенің тишенбе күні хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуңғы программамызда Орсияның президенті Владимир Путин 27 сентябрь деген шықышында Орсияның Сирияда харвилеріні ерлештірмек планының жоқтығын айтты.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Тимырғызы Қуғанстанның Гундуз велайеті Таливан херекетінің сөйішіцілерінің күзім астында.
Мазайсы жамур савар кәдімдар Гундуз дегунас дағалаты таруласы и дағалаты дефат.
Бірлесен штатларын райаты Асли Түркменстанды Азиза Петро өз оғлы білен ақиры Түркменстандың бой верілді. Түркменстанның райатлары Зәхмет бір жатында ән чемейл бәрі новоты дұрып, еш тапып білмейәнлік найды арлар.
4-5 жылдан бәрі новоты дұрып. Олан уақыт қабыр бересті.
Шуғын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламадан одан тәділіклер білен таныш олым. Дүния лидерлері Бірлесен Мүлеттер Құрамасының Баш Ассамблеясының 70-ші маслахатына жәмленерлер Бірлесен Мүлеттер Құрамасының Баш Секретары Бан Кимон 160 юрдың баш тұтанларының қатнашмағындағы бұды ұшығы бұлан бұзырлық өмейт пұрысады дейі атландырды. Маслахатың әсасы меселесі Сирия болып дүнияның лидерлері 200 мың адамың өліміне ө миллионлар чадамың көчмені себеп болан конфликтің соңына чықмаң йолларыны маслахат едерлер. Баш Ассамблеяның бірінші күні 28 сентябрьде чықыш етчеклерің арасында Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама ве Орсияның президенті Владимир Путин чықыш едерлер. Путин соңғы 10 елің дуамында Баш Ассамблеяның маслахатына үлкінде де қатнашар. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов хем маслахатың бірінші күні өйлен чықыш едер. Бірлесен Мүлеттер Құрамасының өтіршуынсы саммитінің чәгінде 25 сентябрьде Нью-Йорктеден чықышында Түркменстанның президенті Бірлесен Мүлеттер Құрамасының 2030 жылы ченлі теклеп еден дұрнықлы өтір стратегиясының қауы өледілмегіне қолды өлдіріпті. Шейледі Құрбанғұлы Бердімұхамедов Түркменстанның әкілі аял ғызларың долы гендер денгілігіні қазанмақ ве оларың хукуқларыны хем мүмкіншіліклеріні кеңелтмек мақсадыны қойянлығыны мәлім едіп. 27 сентябрьден башлап Түркменстанның дөулет статистика комитетінің чағыларың ве 15 ве 49 яш аралығында қаяларың яғдайын өрінме үчін тұтыш юрт ойыншы өрейті барлығылары кечіріп башлыжақтығыны Түркмен медиасы хабар беріпті. Украинаның президенті Петро Порошенко юрдың гүнді орында орсетші сепаратистлері қарша алынып барылған ұрышың гүнді 5 миллион доллара дұрянлығыны ве мұның юрдың өсіші білен бағланшықты хасабы алынмалдығын айтты. Порошенко бұл арада Бірлесен Мүлеттер Құрамасының саммитінде 27 сентябрьден шықышында айтты. Порошенко 2014 жылда башланған ұрышың етерін зеперінің Украинаның ықтысады мүмкіншіліклерінің 5-тен 1 бөлігіне барабардығын белгіледі. Порошенко Украинаның гүнді орында орсет тарапынан қолданған қозғалыңшыларын мүңлер чады мүчін ғариплығын тәзі бір көрінішіні дұйдансыз бір ғариплығы дөрөдөнлігін айтты. Оның бұл шықышы орсеттің президенті Владимир Путиннің 10 елің дуамында Бірлесен Мүлеттер Құрамасының Баш Ассамблеясына үлкінші кедек бармағының өңі сирасын деділді. Қазақстанның дәшәрі ішілер министрі Ерлан Идрисов ұслам дөуләті топорының дөрөдіян қоупына қаршы өрішті дүния лидерлеріні бүтөулігі чағырды. Идрисов 26 сентябрьда Сашедет пресс агентлігі үлін сөхөттіш олып, Қазақстанның соңғы дөрі ченлі фундаментализмден ө экстремизмден иммунитетінің болындығыны әмі өсішің ө аваданшылығын юрдың ғилатының кәбір бөліклерінде пайқасыз пікірлерін дүрімігіне аңсатлаштыранлығыны белді. Идрисов ядіркі вақты 200 чеметі Қазақстанлиының Сирияда сөвішіянлігін айтты. Идрисов Бірлесен Штатлары Қытай Орсияда ө Европаны сияси қапмағаршылықлардан үстін шықып ұслам дөуләті топорының яйванланмағының білелікті өңін алмағы чағырды. Таливанның сөйішіцілері Уғанстанның Демірғазындағы Гундуз велайетінде тәзі хүжімлері башладылар. Велайетің полициясының мәтбуғыт өкелі Саят Сарвар Хасайни сөйішіцілерің Гундузы 28 сентябрьде ерден бірнәчі ұрлардың хүжімі седевар едіндіклеріне шәкәрің мәркізінде топ ве түпен оқларының сетінің ешіділіянлігіне хабар берді. Полиция ресмиетінің сөйлеріне өре чақмышықларда Таливанның 20 чемесі сөйішіцісі өлдіріліптір ве Уған полициясының 3 өкелі яраланыптыр. Таливанның мәтбуат вәкиле Забиулла Муджахид ерле яшәүчеләргә үйләрендә калмагы мәслихәт берде. Молдованың пайтахты Кишиневда 15 мең адамның хөкүмәте протест белдереп чыгыш эденлеге хабар берләр социалист партиясы вә безнең партиябыз атлы сиясәт топорын курамачылыгында 27 сентябрьдә кечерлән протест акциясының катнашучылары парламент сайлауларының мөхлетеннән ир кечерилмәгенә талап итәләр. Европа Кеңешенең парламент ассамблеясы адам хукуклары буенча Васлав Гавел байрагыны орсетле байрак активист Людмила Алексеева гошырды. Совет дәвренең диссиденты ва орсетле адам хукукларын орызы иң танымал ва аврейле активистларның бире 88 яшьлы Алексеева аврейле байраклы 28 сентябрьдә Страсбургта сыйланды. Алексеева совет диссидентларының хәрәкәтенә 1960 елларда кошылып тем. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, сез бүген вә тагын кабер тәдрикләре белән таныш булдыгыз.